habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeenna caawa qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa Washington.
waa habeen jimco ah 4 bisha Oktoobar sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bogeena v o a somali.com iyo efmiyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda caawa waxaa idiin daadahinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
idaacaddeenna caawa aad ku maabdoontaana waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, aynu ku eegayno shirkii iskaashiga soomaaliya oo lagu soo gebagabeeyey muqdisho,
soo dhawaashihii soomaalida maamulada gobollada iyo waxyaaba fara badan iyo kala durug badan inuu yimid.
kamid ah in la hilmaamayo midnimadu iyo karan ay ahayd inay cid maartay mas-uuliyadda ay leedahay. Marka hanaankii federaalka waxaa moodaa inuu mareyka qaarkood ay maamuladu u dhaqmayaan
waxaa kaloo aad maqli doontaan xoogaga danab oo beeneeyey in askar badan looga laayay qarax dhowaan lagula eegtay duleedka magaalada Muqdisho.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan waaxda la dagaalanka musuqmaasuqa ee dalka Kenya oo sheegtay in xilalkooda ay weyn doonaan 10 xildhibaan iyagu haystaa dhalashooyin dalal kale oo Soomaaliya ay ka mid tahay.
soomaaliya hortu wax annaga hadda ruux nagu jacaylan kara ma aha. waa dowlad walaalaheen ah oo jiiraan aan nahay, oon wada qabannay, oo wax kastaba naga dhexay. haddii aan xataa aan haysano baasaboor soomaaliya.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan gobolka soomaalida ee ethoobiya oo markii ugu horreysay laga dhisay ciidamo kumaandoosa sida booliiska u tababaran iyo dabcan qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. diblomaasiyiin sare oo Mareykan ah ayaa ku booriyay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky inuu bilaabo baaritaan uu dalbaday madaxweyne Donald Trump oo ka dhana Joe Biden iyo wiilkiisa, sida ku cad farriin qoraaleed ay maanta baahiyeen baarayaasha Kongareeska Mareykanka. Baarayaasha dimuquraadiga ee aqalka wakiilada ayaa baahiyay farriin qoraaleedkan kadib markii ay Khamiistii muddo 10 saac ah wareysteen ergegii hore ee gaarka ahaa ee Mareykanka u qaabilsanaa Ukraine, Kurt Volker. farriin qoraaleedkan ayaa shaaca ka qaaday wadahadal dhex maray Volker iyo laba diblomaasi oo kale oo Mareykan ah, taasi oo ku saabsanay sida ay ka yeeli lahaayeen codsiyada madaxweyne Trump ee ah in la baaro Biden oo ay suuragal tahay inuu Trump kula loolamo doorashada 2020-ka. mid ka mid a fariimaha la isweydaarsada ayaa muujinaya in Volker uu kaaliyo sare oo ku dhow Zelensky u ballan qaaday in madaxweynaha cusub uu Washington u safri doono si uu ula kulmo Trump, balse taa beddelkeeda laga doonayo inuu bilaabo baaritaan ka dhan ah Biden.
ciidamada ammaanka ee dalkaasi Ciraaq ayaa waxaa ay rasaas ku fureen maanta oo jimcaha mudaaharaadayaal dowladda kasoo horjeeda, kuwaasi oo isugu soo baxay magaalada Baqdaad. dadka banaanbaxaya ayaa waxaa ay kasoo horjeedaan kana cabanayaan shaqo la-aan, musuq maasuq iyo adeegyada bulshada oo liita. wakaaladda wararka ee f b ayaa waxay sheegtay in ciidamada ammaanka ay rasaas ku fureen dibadbaxayaasha. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq Adel Cabdulmahdi ayaa waxaa khudbad uu jeediyey oo laga sii daayay telefishinka waxa uu ugu baaqay dadka banaanbaxaya inay guryahooda aadaan mar haddii la maqlay fariinta ay dirayaan iyo waxay dalbanayaan. tirada dhimashada dibadbaxyada rabshadaha qutay ee dalkaasi Ciraaq ka bilowday talaadadii ayaa waxa ay gaaraysaa 42 ruux. dowladduna waxa ay kaga jawaabtay dibadbaxyadaasi bandu lagu soo rogay magaalooyinka ay ka jiraan dibadbaxyadu.
in ka badan 500 oo reer Burundi ayaa dib ugu laabtay dalkooda shalay, kuwaas oo ka yimid saddex xira qaxooti oo ku taala dalka Tanzania, taasoo qayb ka ah dadaallo badan oo la doonayo in dib loogu celiyo dadka barakacayaasha reer Burundi dalkoodii oo ay hore uga carareen qalalaasooyinka jiray. Dadkaasi oo basaska raacay xirooyinka qaxootiga oo ay ku jireen oo ku yaala galbeedka Tanzania ayaa ku sii hakaday laba xarumood oo kale oo ku yaala gobolka Ruyigi, kadibna loo kala diray gobolladii ay markii hore ka yimaadeen. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa ku qiyaastay 184,000 oo dad reer Burundi ah inay ku jiraan xiriyaha ku yaala Tanzania. Qaxootigaasi ayaa ka tirsan in ku dhow 350,000 oo qaxooti reer Burundi ah oo kasoo cararay markii xiisado siyaasadeed ay ka dhasheen doorashooyinkii muranka keena sanadkii 2015 oo markii saddexaad uu xilka ku qabtay madaxweyne Pierre Nkurunziza. Qaxootigan oo qaarkood aaday dalal kala duwan.
Wafdi kooxda talabaanaha ayaa Khamiistii shalayto waxa ay la kulmeen wakiilka gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Afghanistan, Zalmay Khalilzad, sida laba ilo wareed ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Kulankaasi ayaa ah xiriirkii ugu horreeyey ee la ogyahay ee dhexmara labada dhinac tan iyo markii madaxweynaha Mareykanka uu ka baxay wadahadalladaasi bishii tagtay. Trump ayaa hakiyey wadahadallada kadib markii askari Mareykan iyo 11 qof oo kaleeto ay ku dhinteen qarax ka dhacay magaalada Kabul. Wadahadalladaasi ayaa looga dan lahaa qorshe ciidamada Mareykanka ay uga baxayaan Afghanistan, iyaga oo dhaafsanaya in Taliban ay damaanad qaadaan amniga dalkaasi. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaan. Afhayeenu hale ciidamada Dunab ayaa beeniyey warar ay baahisay kooxda Al-Shabaab oo ay ku sheegteen in askar badan ay ka dileen ciidankooda. Mawliid Axmed Xasan oo afhayeenka ciidamada Dunab ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay weydiisay khasaaraha rasmiga ee qaraxyadii dhowaantan la beegsaday laguna beegsaday duuladka Muqdisho.
qaraxan darad annaga oo ka baxnay magaalada Muqdisho xerada Safiira ayaan maaragtay xilli dowradii ay ku dhaweyd, waxaan maaragtay meel u dhow la soole ayaa maaragtay qarax gaarigii uu taliyaha saarnaa oo baabuurta midkii dambeeyay ahaa ayaa maaragtay qarax la kacay. Halkaas waxaa marka qaraxaas gaarigii awood u galay, markaasna taliyaha ilaahay markii waa kaga badbaaday. Hal wiil ayaa halkaas nooga dhintay qaraxaas isagaa, isla markaasna dhaawaxii iyo dhowr wiil naga dhaawacantay askari ayaa maaragtay dib u soo celinay oo loo baabuur oo anigaan ka mid ahaa ayaa maaragtay dhanka Muqdisho dhaawacii la soo aaday. Baabuurkii hore ayaa haddana mar labaad la kacday. Qaraxaas siyaasa u dhacay siyaabo kala duwan warbaahintu ay u qortay, ayagana sheegasho oo aan jirin iyo inay maaragtay lambar badan halkaas ku dileen oo ay taliyihii ciidanka commandoska Danab gaashaalla Jennifer ay halkaas ku dileen iyo afhayeenka ciidanka Danab oo aniga iyo saraakiil kale dhowr ayay maaragtay sidaas oo tvd kusoo qoreen. Waxaasna waxna kama jiraan. Waxa weeyaan taliyaha uu joogaa waa nool yahay, qaraxas waa ka badbaaday. Aniguna waxa weeyaan sidoo kale waan ka badbaaday. Saddex askari ayaan halkaan nooga dhimatay.
Waxaa la sheegay in mid ka mid a askarta halkaasi ku dhinta uu ahaa nin aad askarta dhexdooda looga yaqaan oo lagu naaneysayay yariiso Al-Shabaabkuna waa ay sheegteen. Marka ma waxaan leedahay labada qarax ee nalala eegtay saddex askari keliya nooga dhimatay?
Saddex askari oo yariiso waa hadda magaca sheegta waa sax, nin aad u firfircoon oo aad iyo aad u wanaagsan oo ciidanka aad ay u jeclaayeen oo taliya urin ah ayuu ahaa. Waxa weeyaan ninkaas halkaas waa ku geeriyooday. Allah u naxariisto, aliyay maaragtay u taagan inuu dalkiisa difaaca ayuu ahaa. Iyo laba askari oo kale ayaa halkaa nooga dhimatay. Waxa weeyaan shan kalena way nooga dhaawacantay oo wax target ayaan ku soconnay, howlgal shaqo ayaan ku jirnay iyo goobo ayaga ay ku sugnaayeen oo kamida shabeelada hoose ayaan ku wajahnayn. Howlgalkanagiina waxna uma dhibin sidii loogu talagalayo, howlgalkanagii usoo dhammaaday oo aan kusoo fakhirnay.
إن مركلة فيريو إذا ماذا الدنب وحقوها الجلان سدا إن إذا ماذا كمان داس كأها الجلادة مريكم كفولينا طبعا ولف لسان وحد وان سوب حي ورك لدون وقصار سن ورك كده عي إن حردة بالدوغلو كلا مركلة قصوت جو كان هذا عاد شيتين إن على الشباب كو أي بومبونيين مرك قصارها قصار السجن أو كده شيء ورك سي وردي كده بيه ما هيسا
أن أرتب بالدولة ماشي اللي يرادو وحرو أن أمان كيدو يهي تاج أمان كيدو السودان يهي أن في عدنا المارك اللو إلالية وحرو أمان كيدو سيوين لوات كيين أن قرحنا السيدة وردحنتا هادا كور وطليها وشيغي أن أنا هادا أنتو وشيغي أن لحويان قرحوا مسو قارين سيدي بحرادة ودو شعب كويت عمالان عيا قاري أن أرض يسوع قالي جاري نص كتر اللي حلبانك حردة ولا فرحية جاري كل حجي بوسجن كمدام وسنجاري كرين أيوة أثناء الفرحية كان هراء جنتال أيام الود الصي كيف حجي مع سجع أيام الفرحية بوسجن كمدام وسنجاري جاري كرين أيوة فرز يشارك في كل ماركي بعور مارك أيضاً أيضاً وتن كودين نسيب أيام الود الصي een halina markaas kana fiican shanin oo een ka baxsatay abaur ka booday oo inay baxsan banayna sidoo ayaa markii gantaa lagu dhalaaliyay een weerarkaas isaga weerar dhicisooday ayuu aha oo aan anagana ma aragtay waxna naga soo gaarin iyo saaxiibadayada een weerar xaradaas wax yeelo geysay ama ku soo dhawaaday kaasi ma ahayn een ayagaana si dhamaad ah halkaana kama noqon sida xaqiiqeynta aan hadda ku sheegay
een marka wax walgalaa isbu aad ka wadaan gobolka jira
een horta ciidanka danab een sida commandoska ayaa u wadaagaya tiri anaga waxa weyn sida commandoska ma walgalnay commandoska dalka Soomaaliyeed ayaa nahay ciidanka danab waxa weeyaan waa ciidan mar walba u taagan een difaaca dalka iyo xoreynta dalka een marnaba salaadana waxay tahay marka saba in aan maareeyay taasikooyin cusub iyo howlgallo cusub iyo maarata horumaro waaweyn aan ka gaarno nabadiidka isla markaasna aan maarata bulshada Soomaaliyeed aan garab ka siino sidii ay uga bixi lahaayeen dhibaatooyinkay ku hayaan nabadiidka.
Mawliid Axmed Xasan oo ah afhayeenka ciidamada danab waxa uu warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
habeen wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan gobolka soomaalida ee ethoobiya ayaa markii ugu horreysay laga dhisayaa ciidamo kumaandoos ah ciidamadan ayaa waxay u howlgeli doonaan sida kuwii horeyba halkaasi uga jiray ee liu police oo deegaanadaasi muddooyin kasoo shaqaynayay sahra cabdi axmed ayaa arrintaasi ka wareysatay xasan ciise cali oo ah suxufi degan magaalada jigjiga
sida caadiga ahaa marka horeba waa haajirta arrin si caadi ah ciidanka gaarka la yiraahdo ama lii booliska la yiraahdo sanadkii ama labadii sanadoodba in difaaca la soo saaro oo maaragtay ay meelaha lagu tababaro ay kasoo baxaan marka hadda waxay ahayd difaacan iyo siyaasi saan u malaynayo sida ay taliyayaashooda shalay warbaahinta deegaanka ay u sheegeen difaacadii sideedaad meelahaas oo kale ayaa siyaasi ahaa marka waxaa 3000 oo askari oo tababar la siinayo waxaa ku jira marka 250 kamida oo kamaandoos si gaar ah u tababaran waxa loogu talagalay dayadahan sida ay warbaahinta deegaanka u sheegeen taliyayaashaasi in maaragtay waxyaabaha mararka qaarkood ka dhaca magaalooyinka dhexdeeda ama koox gaar ah noqdaan ay sheegaan ay sameynayaan inay ciidankaas ay kuwa ka hortaga noqdaan ama meelaha xuduudaha u dhow ee ay ka ilaaliyaan sidii ay uga hortagi lahaayeen waxyaabihii maaragtay iyaga naftoodii difaaci lahaayeen wixii iyaga cadowku aan uga hortagi lahaayeen qaabkaas ayaa loogu talagalay yiraahdeen oo tababaro dheeraada 250 loo siiyey
waa gartay marka ma ka jiraan Ethiopia qaybaheeda kaleeto ee ciidamada kumaandooska ama gobolada kaleeto ismaamulada
kulligood horta dastuur ahaan qaanuunka Ethiopia wuxuu ogol yahay deegaanka soo sagaalka ismaamul iyo labada magaalo maamul ee ka jira oo dardabiga Addis Ababa iyo sagaalka ismaamul deegaanka Ethiopia ka jira dastuurka federaalka wuxuu ogolaanayaa inay yeeshaan ciidan gaar ah oo amnigooda iyo nabadgelyadooda ilaaliya ayaa si gaar ah loogu ogolaan karaa marka inta dadkoodii la kordhiyo waxaa laga yaabaa inay xeelado isbedelado ay keenaan ay ku jirto arrimahaasina waa un qolo waliba waa sida ay ula jaanqaaday iyadu ay markaas u tiraahdo hawsha ay waajahaysay ka hor tagaysay inay ciidankeeda u dhiso xagga qalabka iyo xagga tababarka iyo xagga arrimaha marka laga eego.
Xasan Ciiso, waxaa jirta in ciidamada Liyu booliska la yiraahdo inay dhinaca Soomaaliya xataa usoo gudbi jireen amniga gobolkana ay gacanta ku hayeen, marka kuwan maxaa loogu baahday leeyihiin maamulka?
Ciidanka Liyu booliska waa kolka afka axmaariga lagu sheegayo, laakiin ciidanka gaarka ahunba Soomaaliga noqonayaan waa isku mid ciidanka gaarka hadda mudane iyo ciidanka Liyu booliska hadda mudane. Wixii marka ka dambeeyey isbeddelkii ka dambeeyey ma tallaabaan ciidamadaas inay howlo gaara u tallaabaan sidii maaragtay nin kamid ahaa dadkii lagu soo eedeeyey inuu dhibaatooyinka xagga xuquuqa lisaanka ka dhankaa uu ka geysay oo meel u dhow xuduudda Puntland iyo ismaamulka Soomaalida u dhow laga soo qabtay mooyaane ma tallaabaan hadda oo deegaanadooda xadhi iyo jeer xuduudaha dhulka ku taabtan waxaa jooga ciidan federaala iyaguna waa raaca labaad ee ku siga ayay yihiin. Marka isbeddelka intay yimiday ciidamadaasi ma tallaabaan. Waxaa kale oo xusid mudan saaray in ciidamada Liyu booliisku mararkii hore qaarkood ay ka qayb qaadan jireen xataa ciidanka nabad ilaalinta AMISOM ay ka qayb qaadan jireen oo ay tiro mucayana la geyn jiray Soomaaliya inay kasoo qayb qaataan dabeedeedna ay soo noqon jireen. Waxaan u malaynaya arrinta in looga jeeday inay ahayd in waayo aragnimadooda la kordhiyo si xirfad u yeeshaan.
Waata inkastoo ay jireen meelaha qaarkood gobollada Soomaaliya xuduudda xiga dad badan oo ka cabanaya dhibaatooyin inay u geysteen la sheegi jiray, waayadan dambe inkastoo isbeddel u yimid bal waayahay. Waxaad marka iga warantaa xaaladda guud ee gobolka waqtigan waa sidee muddo sannada kadib markii isbeddelka uu dhacay?
Si guud marka loo eego amniga gobolka, waxaa warbaahinta guud ahaan dalka Itoobiya isu waafaqsan tahay in gobolka ugu degan gobolka Soomaalida yahay. Marka laga reebo meelo yaryar oo ah xuduudda anfarta iyo Soomaalida u dhexaysa, marka laga reebo intiisa kale oo dhan meelaha ugu nabadgelyo ee fiican xagga marka laga eego maxaa la yidhaahdaa roobka iyo barwaaqada gobolka faafan iyo qeybo kamida gobolka Jeerada waxaa ka daa roob aari fara badan baa ka daa. Waxaa ka jira laakiin gobollada Shabeelle, Liibaan, qeybo kamida iyo gobolka Siti iyo meel kale badan inaanan weli roobka ka diin, bal ama cimilada kala duwan bay yidhaahdeen oo xilliga dayrka meelaha waa ku degan yahay roobka meelana waa xilliga karantaana dhaahda dayrka weli hadday bilaabmi doontaa waa uu ku yaraadaa. Hadda marka laga eego aada buu gobolku u fiican yahay, aada bayna nabadgelyadiisa iyo arrimihiisa oo dhanba ay u degan yihiin, wax dhibaato oo weyn oo hadda la sheegi ma jiraan.
kaasi waxa uu ahaa Xasan Ciise Cali oo ah saxafi ku sugan magaalada Jigjiga, waxa uu warramayay wariyaheena Sahra Cabdi Axmed.
Guddiga la dagaalanka iyo kahortaga musuqmaasuqa ee anshaxa ee Kenya ayaa waxa uu sheegay in 10 xildhibaan oo Soomaalida Kenya u badan ay haystaan baasaboorada dalal kaleeto. Iyada ayaa waxay sheegtay in ay waayi doonaan xilalkooda xildhibaanadaasi haddii lagu helo baaritaanada inay haystaan dalal kale dhalashooyinkooda. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
Waaxda la dagaalanka musuqmaasuqa iyo kahortaga anshax darrida dalkani Kenya ayaa sheegtay inay wayn doonaan 10 ka mid ah mudanayaasha aqalka baarlamaanka dalkani Kenya xilalkoodaasi. Waaxda ayaa waxay sheegtay dacwad ka dhan oo mudanayaashaasi heshay inay tusinayso in dhammaan 10-kaasi mudana ay haystaan baasaboorro dalal kale, taasoo ka dhigaysa in xilalkoodu ay waayaan haddii lagu helo in baasaboorro dalal kale ay haystaan. Mudanayaashaasi ayaa waxay ku sheegtay mudane Aadan Barre Ducaal oo haysto baasaboor dalka Soomaaliya, Yuusuf Xasan Cabdi oo Kamankuunji laga soo doorto isaguna haysto baasaboor dalka Ingiriiska, Safiya Sheekh Aadan oo Marsabid laga soo doorto haysata baasaboor dalka Soomaaliya iyo Ethoopiya, Aadan Xaji Cali oo laga soo doorto Koonfurta Mandheera oo haysta baasaboor dalka Soomaaliya, Dr. Maxamed Daahiye Ducaal oo laga soo doorto degmada Ladheer oo haysta baasaboor dalka Soomaaliya, Maxamed Gaarana Cayntool degmada Ladheer laga soo doorto haystana baasaboor dalka Soomaaliya, Jaales Nuguze Nguna laga soo doorto waqooyiga Muingi haysta baasaboor Greece, Jan Kihara oo laga soo doortay deegaanka Naifasha haysatana baasaboor dalka Mareykanka, iyo weliba laba ka tirsan aqalka Senate oo kala ah oo Lakina Ladam oo laga soo doortay Narok oo haysta baasaboor dalka Mareykanka, Susan Kihaka laga soo doortay Nakuru haysatana baasaboor dalka Ingiriiska, ayaa waxaa lagu sheegay in dhammaantood ay noqon doonaan kuwa xilalkooda si waaya haddii baaritaanada haatan waaxdaasi ay ku hayso ay ku soo heshay in baasaboorro dalal kale ay haystaan. hogaamiyaha qaybiyadda baarlamaanka dalkani Kenya ayaa bartiisa rasmiga Facebook uu ku leeyahay waxa uu ku shaaciyey in uu yahay muwaadin Kenyan ah ebedna uusan helin sharci dal kale, haatanna uusan diyaar u ahayn inuu qaato sharci ka baxsan sharciga haatan dalka Kenya uu haysto. Dr. Maxamed Daahiye Ducaale, mudanaha aqalka baarlamaanka u matala degmada Dadaab oo khadka telefoonka magaalada Nairobi aan kula xiriiray, ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuusan qaadanin baasaboor dal kale ilaa iyo haatanna uu yahay muwaadin Kenyan. Wuxuuna v o eda u cadeeyey sida tan:
warkaas waan maqlay, laakiin waxaan ku sheegi ama dhammaan dadka na dhegeysana u sheegi, aniga waxaan haysa hal baasaboor Kenyan ah oon qaatay istigaasimayadii, baasaboor kalena weli oo waddan kalena ma qaadanin. Waxaan rabaa marka inaan arinta ayada waxba kama jiraan.
Maxamed Sadaahiye ayaa waxa uu sheegay sharciga dalkani Kenya inuu baneynayo in qof walba muwaadin laba sharci uu qaadan karo, balse laga reebay mudanayaasha aqalka baarlamaanka haddii ay doonayaan inay xilal u tartamaan. Keliya loo ogol yahay in sharciga dalkani Kenya ay haystaan sharciyada kalena iska celiyaan, isaguna uu yahay muwaadin Kenyan, cid ka hor istaagi karta inuu qaato baasaboor dalka Soomaaliya iyo weliba dalal kalena aysan jirin.
Soomaaliya horta wax annaga hadda ruux nagu dacayadan kara ma aha, waa dowlad walaalaheen ah oo jiraan aan nahay oon wada dhalanay oo wax kastaba naga dhexeeya. Haddii aan xataa aan haysano baasaboor Soomaaliya, waxaan u leenaa xaq waddankan inaan qaadan karnaa baasaboor waddan kale oo labaad oo laba jinsiyad aan leenahay. Shalayna wuuna ogol yahay, laakiin hadda aniga waxaan ku sheegi baasaboorkaana ma qaadanin, warkaana waa war dhacayad waxbadan kama jiraan. Wallaahi haddii shalay hadda arrinta ayada wuxuu ka qabo, haddii hadda qofka uu mas-uul u rabo shalay waxba ka jira, laakiin anaga hadda arrinta ayada mama noqoso, sababtoo mama haysanaba jinsiyad oo Soomaaliya ah. Marka laakiin waddanka sida ilata haddii aad laba jinsiyood aad leedahay oo xil arso, waa inaad mid aad ka tartaa midka Kenyaanka keliya la socda.
Madaxa la dagaalanka musuq maasuq iyo shaxdarida dalkani Kenya Tawaale Mubaarak ayaa waxa uu sheegay in baaritaano ay ku socdaan xildhibaanadaasi, wuxuuna sheegay in baaritaanadaasi haddii ay ku guuleystaan ay noqon doonaan kuwa xilalkooda waayo. Mase Taalib ayaa waxa uu sheegay in muwaadin Kenyaana uu dacwadaasi u keenay, xaqna uu leeyahay in baaritaano ay ku sameeyaan. Wuxuuna sheegay Okiya Mutahata inuu yahay muwaadinka haatan baaritaanadaasi ka codsaday waaxda la dagaalanka musuq maasuqa qaran ee dalkani Kenya. Baaritaanaduna ay socdaan. Mase Okiya dacwadaasi geeyay waxa uu aaminsan yahay in raggan dhammaantood ay yihiin rag ajnabi ah baarlamaanka dalkani Kenya ay ku jiraan, wuxuuna aaminsan yahay in baarlamaanka laga soo saaro sharciga dalkani Kenya wuxuu ka qabanan la waafajiyo dastuurka dalkani Kenya. Ayaa waxa uu qabaa in muwaadin walba oo Kenyan uu heli kara sharci kale oo dal kale, balse waxa uu aaminsan yahay in qofka doonaya in xil uu ordo ama xil ka qabta dalkani Kenya uu soo celiyo sharciga kale dalka kale uu haysto. Taasina waa midda haatan hor istaagaysa xildhibaanadan tobanka inay ku waayaan xilalkooda haddii lagu helo dacwadaasi haatan laga soo gudbiyey. Maxamed Farax Shire, V O A, Garissa.
Wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee V O A oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitrband, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagayso V O A maalin waliba 4 galabnimo.
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Maxamed Cabdi Xasan Sandheera ayaa noo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. talaadadiid waxaa magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyey shirkii madasha wada tashiga ee Soomaaliya iyo bulshada caalamka. waa shirkii u dambeeyey ee shirar soo taxnaa ilaa xilli ku dhow waqtigii ay dowladda dhexe Soomaaliya burburtay. haddaba barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa shirarkii soo dhacay, waxaa lagaga arrinsan jiray horumarka laga dhexlay iyo halka la doonayo inay shirarkaasi dalka Soomaaliya ku hogaamiyaan. barnaamijka waxaa igala qayb galaya Xasan Xaaji Ibraahim oo horay xildhibaan uga soo noqday dowladihii Soomaaliya sannadihii 2015 iyo 2017 la taliye u ahaa wasaaraddii qorsheynta qaranka ee dowladda federaalka Soomaaliya. xasan xaaji waxa uu barnaamijka nagala qayb galayaa isagoo ku sugan magaalada London ee dalka Britain. burhaan axmed daahir oo ka shaqeeya arrimaha cilmi baadhista la taliyana u ah hay-ada dhowra oo dhinaca cilmi baadhista ah. burhaan waxa uu ku sugan yahay magaalada Garoowe. Waxaasna barnaamijka qaybka Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo jaamacadda Muqdisho ka dhiga maadada xiriirka caalamiga istaraatiijiyadda iyo amniga qaranka. Su-aasha ugu horeysa oo ku saabsan heerarkii ay soo mareen shirarkii la doonayay in dowlad lagu dhiso Soomaaliya ayaa waxaan weydiiyey Xasan Xaaji Ibraahim oo ku sugan magaalada London.
Waa mahadsan tahay fursadan qaaliga ah. Dowladnimada Soomaaliya marxalado fara badan bay soo martay markii dowladdii dhexe ay burburtay. Shirkii carta kadib dowladdii kale oo Cabdullaahi Yuusuf kadib dowladdii ka dambeysay qolaba qolay u dhiibaysay. Shirkan hadda u dambeeyey hadda aad weydiisay oo layidhaahda partnership ka ahayn wuxuu ka yimid dowladdii ugu dambeysay ee kumeel gaarka ahayd waxaa jiray Garoowe 1 iyo Garoowe 2 haddaad xasuusataan. Garoowe 1 oo marka lagu heshiiyey qaabka uu noqonayo maxay ahayd dowladda soo socota oo marka ileen waxaa jiray wax lagaala Kampala Accord, waxaa dhashay Kampala Accord markii isqabsi uu badan u yimid si wax la yidhaahdo wadan ogol loo wada helo ayaa dadkii stakeholderska isu yimaadeen. Garoowe 1 baa waxaa la qabtay December 2011 markaa xildhibaan baan ahaa si loo sameeyo markaa waxaa la isticmaali jiray wax la yidhaahdo transitional federal charter ahdi kumeel gaara oo majlis dastuur in dastuur la sameeyo si loo sameeyo waxaa marka go-aan lagu qaatay in constituency assembly la suubiya ama golo dastuureed oo ogolaan doono baarlamaanka soo socda sida uu noqon doono iyo aqal sare in la sameeyo. Kadib ayaa waxaa la isugu yimid waxaa la yidhaahdo Garoowe 2 oo 15-kii Febraayo 2012 dhacay magaalada Garoowe ka dhacay kaasoo marka ay lagu la isku ogolaaday qaabka xildhibaanada ay noqonayaan sida loo soo xulayo iyo in la sameeyo aqal sare in la sameeyo dhowr qodob buu ahaa. Qodobada ugu muhiimsanaa waxay ahaayeen 3 qodob. Qodobka koowaad uu ahaa in la sameeyo federaalka oo markaa waxaa jiray oo keliya Puntland oo dhisnay iyo galmudug oo markaa aan la isku raacsanayn dhinacda xibin iyo xeebta ahayd laakiin state ahaan iyadoo shaqayn jirtay markaas iyadana qeyb bay ka ahayd. Qodobada marka ugu muhiimsanaa qodob kalena wuxuu ahaa in la sameeyo electoral commission oo kumeel gaara. Marka waxaa isugu yimid markaasi 7 signature ama saxiixayaal madaxweynihii markaasi kumeel gaarka Shariif Sheekh Axmed, gudoomiyihii baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan, ra-iisaarihii markaas joogay Cabdiweli Gaas Barsar Cabdiweli, madaxweynaha maamulka markaas joogay Puntland Faroole, madaxweynihii galmudug Caalin, iyo wakiil ka socday Ahlu Sunna iyo ninka la yidhaahdo Maxiiga. Marxalada markay soo martay ayaa dowladdii kumeel gaarka ahayd waxay dhammaystirtay axdigii laisku ogaa oo ah Kampala Accord. Golihii markaasi dastuuriga ay sameysay 20 qof ee meel isugu keentay dastuur kumeel gaara la ansixiyey waxaa la isla qaatay marka xildhibaanada soo socota sidii loo soo xuli lahaa cidii soo xuli lahayd. Dowladdii kumeel gaarka sidii markaasi ay ugu dhiibtay qorigii dowladdii Xasan Sheekh lagu doortay. Xasan Sheekh waxaa xusid mudan marka wax alla wixii oo ku qornaa Garoowe 2 principleskii hadda waa qoran yihiin archive-ka ku jiraan waa la fiirin karaa. Uu dhammaystiray intoodii badnayd oo ugu weyneyd in federaalka uu dhammaystiray inuu aqal sare sameeyo uu sameeyey in uu sameeyo muxuu ahaa guddi madax banaan oo doorasho oo guddiga hadda jira uu sameeyey ka markaasi kadib markuu Xasan marka waxaa dhacday marka sidii Garoowe 1 iyo Garoowe 2 oo kale ayay madalba isu bedeshay markaas oo maamuladii markaa Xasan uu dhisay ayadan 2016-kii waxay go-aan ku qaateen marka oo xildhibaanada si loo soo xuli lahaa halkii 2012-kii odayaal soo qoreen markaana waa la ballaariyey oo waxaa laga dhigay in halkii xildhibaanba 2011 ay soo doorato meeshii 2012-kii xildhibaanada Muqdisho lagu qoray markaan degaan doorashaa loo baxay maadaama maamulada ay dhisnaayeen. Markaas ayaa waxaa dhismay marka dowladdii Xasan Sheekh dowladdii si waxay kaloo sameysay shirkii ugu horeeyey oo partnershipka hadda maalintaweyd xamar lagu soo gabagabeeyey. Marka isla socodkaas iyo consensuskaas ayay kusoo gaartay marxaladan dowladba dowladda kale marka wixii markaa laga rabi dowladdan wixii loosoo gudbiyey su-aasheeda inay dhammaystirtay in kale dadka odayaashana way ila falanqayn doonaan marka xeerarkaasbay soo martay intaas baan dhihi lahaa.
Waan gartay Burhaan, waxaad ku jirtaa dabcan arrimaha cilmi baarista. Intaa uu Xasan Xaaji muujiyey marka la eego hanaankii uu soo maray shirarkan madashii daraad dhammaatay ugu dambeeyey, waxaad ku dar lahayd ma jiraan? waan gartay doctor xasan sheekh oo muqdisho jooga waxaa jiray shirar kale iyaguna oo mid lagu qabtay turkiga mid lagu qabtay denmark marka bal meelihii ay shirarka soomaalidu soo mareen ilaa laga soo gaaray meesha hadda la joogo
bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamaa saaxiibadii buraan iyo xafshiikaan salaamaa iyo xafsi saaxiibkeen iyo dhegeystayaashaan salaamayaa dabcan haddii la dhaho siyaasadda soomaaliya iyo sida ay tahay wax ay maaha laakiin anigoo raba inaan soo gaabiyo ayaa waxaa rabaa si kooban shirkan hadda baraab ku dhamaaday muqdisho meeshuu ka yimaaday 10 iyo 11 sano ee lasoo dhaafay suu u yimaaday iyo sidii loo shaqaynayay inaan soomaaliya rabaa dadka siyaal waxaa rabaa inaan isiiyo laba kulankii nabiga saligii sheekh sareef iyo madaxweyne cabdullaahi yuusuf alxamu ay kala wariy guudi ayaa waxaa sameeyey waxa la yihaahdo contact group oo wadamada arrimaha soomaaliya dani ay isugu tageen si ay arrimaha soomaaliya ay uga shaqeeyaan contact group waxay diyaariyeen oo ay qabanqaadiyeen shiraf fara badan ee gudaha lagu qabtay iyo kuwa dibadda lagu qabtay oo midkii london oo kamid yahay marka waxaan dhacday 2012 dhammaadkeedii markii xashiga wadanka madaxweynaha 2013 waxaa la qabtay shirkii lagu qabtay london oo marka contact group waa laga soo guuray waxaa loo bedelay miyuu biil ayaa loo bixiyey oo ama midka dhiilka cusub ama walashaqeynta cusub kaasoo wuxuu lahaa wuxuu ku koobnaa laba qaybood qaybta sare oo dejinta siyaasadda ama strategic level ah oo hoggaankii soomaaliya iyo jimcadda qurumaha ka dhexaysa wakiilkeeda ay isla deerdereynayeen iyo qayb oo technical level ah oo dowladda soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga gaar ahaan UN-ka iyo waxa la xiriira ay ka shaqaynayeen marka waxaa dhici jirta marka ama waxaa dhacda marka shirkii kaas oo 13-ka xafi shirkiiliyo ma tegini madaxweyne farolana waa tegiy kolyaanka mataqaanaa dibalaano markaas bilow ahaydna waa tagtay kadib waxaa ku tagtay 14-kii oo copenhagen lagu qabtay oo haddana madaxweyne farol iyo madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweyne sharif xasan ayaa haddana ka qayb galay 15-kii waxaa lagu qabtay magishaa lagu qabtay oo waxaa ka qayb galay madaxweyne xasan sheekh iyo puntland iyo jubbaland iyo oo markay cabdiiligaas ay yimaaday iyo jubbaland axmedmadowna waa yimaaday galmudugna waa kamid waxaa kale ka qayb galay gudigii baarlamaanka soomaaliya ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid 15-kiina xabra lagu qabtay 16-kiina waxaa lagu qabtay istanbul lagu qabtay marka waxay dhaxan jireen shiraf loo dhammaastiray hadday tahay dowladda dhexe hadday tahay maamul goboleed iyo hadday tahay xataa gobollo baarlamaanka kulli waxau ahaan jiray dalo laisugu tago oo arrimaha soomaaliya lagu falanqeeyay oo ka kooban labadaas qaybood qaybta kaleeto ee ahayd mataqaanaa tibinka level kale waxay ka shaqeynayaan dunida dhexe gudaheeda iyo caalamka iyo waxaa kale markaas uu jibdansay dowlad goboleedyada oo waxaa la mataaneynayay hay-adaha federaalka iyo hay-adaha oo mataqaanaa maamul goboleedyo ah goboleedahan ayaa mataqaana la mataaneynayay dabcan mar kasta oo soomaaliya la rabay in wax la qabto sida la rabo qabto laakiin haddana waxaa la rabaa in wixii la iska rabay wax badan oo kamida oo la qabto haddaan usoo gudbo teeramkan cusub mudane madaxweyne
waa u gudbi doonaa kaas adoraaliya waa u gudbi doonaa doctor xasan aan ku noqdo xasan xaaji oo jooga magaalada London ee dalka Britain. xasan xaaji kulligeen waa soo wada sheegnay qof walba dhinac uu ka taabtay marxaladii lasoo maray goormay ugu dhoweyd baa laisleeyahay in la gaadho dhammaan qodobada lagu soo qaaday amaba lagu heshiiyey partnership forumka?
Wallahi waa su-aal aad iyo aad u very tricky ah. Hadba qofkaad weydiisay ku xiran tahay marka hadda dowladda dhexe iyo dadka la shaqeeya iyo markaad weydiisad wax walba waan samaynay kuleeyihiin. Marka haddaan dib u noqono, markaan partnership forumka la suubiyey ama new dealka lacag fara badan baa loogu yabooxay sanduuqaas oo malaayiin ilaa balyan dollar ah, sida walaalkay brofesor xasan sheekh uu sheegay, qayb technical baa jirtay. Markaan wasaaradda qorsheynta joogo kale, waxaan working groupyan ka qayb geli jirnay oo waxaa lagu diyaarinayay. Marka taasi marka waxay lahayd wax la yidhaahdo afka qalaad lagu dhahdo monitoring, si loo hubiyo waxa in la qabtay inaanay qabsoomin. Adduunyada marka lacagta ay ku yaboohday waxay na siinaysay expertise, laakiin 90% shaqada waxay ahayd inay qabtaan dadka soomaalida ah, maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, taasoo markaasi u gudbinaysa marka heerkii la rabay. Measuring baa jirta marka cabir oo lagu qiyaasi karo waxaan inay qabsoomeen iyo inaanay qabsoomin. Shirkana sida hadda la socota partnership forumkan muddo la sugaayay, muddo dib u dhacay bilooyin 6 bilood meelaha adaanay ka badnayn, iyadoo markaasi laysla ogolaan waayay. Arrinta meesha jirta waxay tahay dowladihii Sheekh Shariif dowladiisa waxay ahayd ku meel gaar, inta badan way ogolayd in oo maadaama ninkii hore u joogi jiray Mahiga uu ahaa nin markaasi UNT ka socda oo dad annaga ku jira interim oo kale ahaan yay ahayd. Markii oo Xasan Sheekh qaybina full sovereignty baa la helay. Xasan Sheekh isagoo madaxweyne Xasan Sheekh isagoo full sovereignty-ga haysta, haddana flexibility iyo dabacsanaan buu muujinaya maadaama in wax la qabto la rabo. Laakiin dowladan waxaan moodaa marka in ay tahay very firm oo aad ugu aad adag arrinta ah sovereignty-ga in wax walba in iyada looga dambeeyo. Taa marka waxyaabo badan oo adkaysa ayaa jirta, isoo dhawaashihii soomaalida maamulada gobolada iyo waxyaabo fara badan iyo kala durug badan inuu yimid. Marka madashaani hadda su-aasha aad i weydiisay ima muuqdo aniga xasan ahaan dhammaadkeeda, maadaama forum walba maxay ahayd hadda maadaama mid walba markii oo la qabto ay wax kasoo baxaan, waxaasna loo baahan yahay guidelineskeeda wixii kasoo baxay in la qabto, in kale in la cabiro, albeegeeda in la helo. Marka ima muuqdaan marka in waxaasi hadda ay soo baxayaan, waayo heshiis fara badan oo bulshadeed ayaan jirin, ogolaasho fara badan oo dhinacyada maamulada ah weli diidaa jirta. Hadda waxaa la sameeyey shirkii hadda shalay u dambeeyey shax la yidhaahdo mutual accountability framework, oo ay tahay wixii dowladda laga rabana meel ku qoran tahay, wixii baasha caalamkana laga rabana ay meel ku qoran tahay, iyadoo ay u muuqato sidii kii Kampala Accord oo kale, haddii aad xasuusataan, looga baahan yahay targetkeena inaan within 1 year ku qabano. Marka Donald fatigue-na waa jiraa oo dadkii international community-na daal badan waa ka muuqdaa. Marka mutual accountability framework hadda lasoo bixiyey, hadda lasoo qoray, taasoo ah macnihii isla xisaabtan, shax isla xisaabtaneed oo labada dhinacba ah, in wixii markaa lagu qoray haddaanay soo bixin 2020-ga markii la gaaro December ay weji kale yeelan kartaan qabaa. Marka saasan dhiilaha
waan gartay Burhaan, haddaan u tago waxaa joogtaa Garowe, waan ogeyn in madaxweyne Deni iyo xukuumaddiisu ay qaadaceen tegidda shirkaasi. Si guud markaad u eegto Puntland, marka la eego dowladdii tan ka horreysay puntland keliya maaha maamul goboleedyada iyo dowladdii federaalka ee hadda jirta madaxweyne maxamed cabdullaahi kooreysay iyo hadda marka la fiiriyo wada shaqayntu sidee bay tahay xaggeese wax ka dhiilinaya
runtii markaad fiiriso xukuumadii kumandeerka oo ay dowladdii shariif ay u dambeysay iyo maamuladii ka jiray markaa jiray oo dabcan puntland ay kamid ahayd hal jeer waxaa jiray waxa la yidhaahdo marar la isdiigayay oo arrimaha waaweyn oo maarata masiiriga hadday noqoto ama dastuurka hadday noqoto hanaanka doorashadu u dhacayso go-aamada kale waaweyn waa la isku diidi jiray oo bayaano iyo waxaa kasoo dhici jiray laakiin waxay aakhirka ku dhammaan jirtay is-afkirad iyo in laysu yimaado oo la wada hadlo oo marka lagu heshiiyo waxa la yidhaahdo qariyo lagu heshiiyo qorshe la raaco sida maaragtay madashii hadda madaxda qaranka oo ra-iisul wasaare ahaa iyo madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxda maamul goboleedyada la odhan jiray maaratay national leaders forum oo hadda hanaankii doorashada magaraanka dadbanayd ay kaga heshiiyeen oo kale saas ayaa maaratay looga heshiin jiray waxaana jiray marka ay iyagu diidaan oo yara iskhilaafaan oo kale qolyahan hadda soomaaliya maaratay contact group ayaa magaraanka soo dhex geli jiray isku soo riixi jiray waxbay meelasalis laakiin waxaad moodaa marxaladu hadda si yara inay ka duwan tahay oo xukuumadda maaragtay khayre iyo madaxweyne farmaajo hadda ay leeyihiin maaragtay arrimihii soomaaliya waxa weeyaan si meel ay u gaaraan oo u dhammaadaan looga gudo maaratay si jiidka dastuurka aan dhammaanayn sabyada ah doorashada maaratay aan dhacayn waxyaalihii looga soo heshiiyey shirarkii horreeyey oo london iyo brazils iyo ahaa maaratay in la dhigo la dhiso hay-adaha amniga iyo garsoorka waxa siyaasada loo badan yahay la gaaro dalka doorasho cod iyo qof laga qabto loo gudo dastuurka la dhammaystiro weli ay taagan yihiin waxaad moodaa inay kaa tahin go-aanaa waa inaan maaratay annaga hoggaan ka qabanaa maamulad maaratay goboleedyadu maaratay ay hawsha nooga dambeeyaan beesha caalamka magaraansa iyo saaxiibada dibadduna ay sida qorshahan dejina ay nagu raacaan
waan gartay waxaa naga xusuusina inaan la xidhiirnay saraakiil ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya dhammaantoodna ay ka gaabsadeen inay barnaamijka maanta nagala qayb galaan iyagoo cudurdaro kala duwan bixiyey hase yeeshe haddaan u tago doctor xasan oo jooga magaalada muqdisho burhaan waxa uu sheegay in berigii hore amaba xilligii ka horreeyey xukuumaddan hadda jirta inuu jiray khilaafna uu jiray laakiin habka looga soo kabanaya ee loo heshiinayaa uu ahaa mid suuragala oo ay dowladdii federaalkaee jirtay iyo dowladihii kumeelgaarka ahay ay ogolaayeen mararka qaarkood inay dabacsanaan u muujiyaan halka dowladda hadda jirta ay aragto in arrintaasi ay jiitanaan ay ka dhalanayso kadibna ay qaadatay go-aamo adadag oo ku saabsan in iyada looga dambeeyo waxyaabo la xiriira sidii dowladda soomaaliya horumar lahayd marka arrintaas isbarbardhigga labadaa waa dowladda hadda jirta iyo dowladihii hore sideed u arkaysaa
inta aan isbarbardhigga aan sameyn waxaan rabaa laba arrimood inaan hoosta ka xariiqo koobaad waxay tahay soomaaliya dowladnimada la rabo in laga dhiso ma dowladnimo hoggaanka dalku uu ku qasban yahay inuu ilaaliyo qawaaniin qoran iyo dastuur qoran inuu ilaaliyo miya mise waa dowladnimo oo hoggaanka dalku sida asaga uu rabo uu u samaynayo oo go-aanka uu rabo asiga uu qaadanayo su-aashaas waxay u baahan tahay soomaalidu inay isweydiiyaan sida caadigaana marka laga hadlayo cilmiga siyaasadda dowladaha ku shaqeeya qawaaniinta iyo dastuurka ku shaqeeya hoggaan dal dalkuu doono ha ahaado sida uu asagu uu doono ma samayn karaa wuxuu samayn karaa ama la rabaa inuu ku dhaqmo awoodda uu dastuurku siiyey taasi waa mid ta labaad waxay tahay haddii ay la noqotay haddii ay taladi noqotay wadaag inay siyaasadda soomaaliya kobaceeda iyo koritaankeeda inuu dib u dhacayo oo ay ka fiican tahay talada inay koox ama gruub ay iyagu gacanta ku dhigaan oo marka ay caalamka la tacaamulaan su-aalaa taalo waxa ah su-aasha taalo waxay tahay saddex sano ayaa dhammaad ah maamulka hadda jira marka saddexda sano dhammaadka hadda ah su-aal waxa ah maadaama asaga uu taladii qaatay oo taladii asaga uu la wareegay ma la sameeyey horumar siyaasadeed miyaa la sameeyey mase lama samayn وحاجة أو دراسة كذا كذا ما نحن الصومالي بقارك إنه يفهمان بدأ سياسة الصومالي ده هي حالة اللي كونديشن كأنه بوليتيكال إنفيرمنت إذا أي كوشة قايمة عيان يعني نتساعد كريم خاصة أمريكا وهيك أنت أمريكا إنه ينسي عن كوها بونين بأبا صومالي أما سياسة الصومالي جان بقى أي حد أي لان هاي أما حالة حد أي كونديشن شيء كو عبران أما لأك إنه يقول وحقوة تبتان أما أي نجان كالان أي كرويين مركا
منك تكلم
شكرا هديه الله بلو وانا
سببتك الفيلية وانقرس هديه
هاكاس وحيات ما غيره يشكرا هنك هابرهان go ahead وحيات مرسا دلهم تلو صوب السياعة كذا ربدا ايه هم يتشير ايه نقامو وحيات كابلان او سياسيا وكابلو ولكن ما دامهم دبدا مارسي واحد صد وصلا كودو عينو مودیشن دو رجیم لیل ایکشن تی او ما ملا گوگل یوچم هد یو ایج کل دوول آسیاسیت و درس ایج فارسی خلی که این لحیل ما ما یو آنها دو فجاری نه و حالی که دو مودی استران اما مارتی دو رجیم مودی ده هوگان که دو مارتی ایج ایج مارتی مسیری دایلر مرکه آنان کی تزرال که و حالی که دو مرکه کارکود ای ما ملا دو دکمیان این این دوره مدرسه بنام و دوره حلالم عمری سید مارتی دوره مدرسه آرمنی سیاست اکثر لگرها لیه صفری سید مارتی مرکز کارکود ادلو وحدی بلو آرما اد خطر عمام دوره این که شکنیان هشی سیا ای صفریان اینه مدرحونی عمر رئیس وزاری مرکو ایمان ای دوره که آنگا ای مارتی مسامری اما فدوق اد جینا اما عمر رئیس آلمان مرکز کارکود این مسعودی کردن دوره دی به حیام مدرحونی که مسعودی کردیو یه این تکانسی سطوح نمی که اریم اتی رونتی و اریم خطره. هدیه مرکز دولت دنیا نه تلوام کردن اریم ها گفت که خودشین و حالا موادیه نمی‌ین که لیا ولی دستور که دورشون که ایکن بیهین یه مارتی دل که این لطاعیر او مارت هریزی سویشش کسی است. لیکن همیشه مارتی هرگز و حالا دولت و حالا اگر آماده کن ولی گاه تو ولی مقصده وای اریم ها مرکز هر کد سوبرنتی می‌کنن. کارم لحظه‌نامه دل که یه عالیش می‌کنن. dalki waxa weeyaan hadda waxa jira khilaaf xagga dadka iyo xuduudaha jira arrimo kale oo maartay keenay kara in runtii wadanka la soo guriyay marka in dawladdu ay qaadato go'aamo adag ay qaadato arrimaha maartay ay xaq u leedahay ka dawlad ahaan iyadu ay hoggaamiso intii cid kale ay hoggaamin lahayd oo maartay cid kale u yeelin lahayd arrintaasii runtii waa arrin la qaadan karo oo maartay marka la eego dhaqan keenaya xaaladda meesha ay marayso in la helo maartay dawlad diiran waraa qaar kood hadii ay xalbayeen dumaha xataas bariis oo waxa ay kara laakiin hadda waxa la yahay laga maarmaan weey go'aan adag iyo cid oo gaamisa oo Soomaalida mas'uuliyadda ka dhigaynaa
way aanu tago Xasan Xasan Haaji wad maqleysa Burhaan waxa uu ka hadlay in mararka qaar kood loo baahan yahay dawladdu inay go'aamo adag qaadato si waxyaabo badan ay u dhaqaaqaan horeen waxaan uga hadlaynay in xukuumadii hore ay dabacsanaan muujin jireen marka laynku xaq u yaala hadda
aniga arinta burhaan aad baan ku falaasanahay dalkay waxay ahayd dawladii hore dabacsanaanta iyo maxay ahayd ismaqalka iyo suturitaanka iyo la xajalada wadanka laga qabo waxay soo gaarsiisay maanta in madaxweynihii labaad gudaha dalka lagu doorto in xildhibaanadii gudaha lagu doorto ma garatay ayayna gaarsiisay meeshan dhibaatada jirta dalkay waxa weeyaan dawladda dawlad dhexe oo xoog badan ayaa naga burburtay 1991 marka aragtida fikradda ah in dawladda dhexe ay xoog badan ay soo noqoto ma soo noqonayso dawladda dhexe waxay leedahay waxay leedahay imkaniyad iyo salaaxiyad dawladaha maamulkana maamul goboladana waxay leeyihiin ayagana salaaxiyad iyo imkaniyad power separation ama awoodda in la kala qaybiyo muhiim ah dhibaatada jirta waxay tahay in cilad waa jirta laakiin sida loo weynaynayo ma aha sida walaalkay dr xasan sheekh uu sheegay mashaakilkana haysto waa mashaakil siyaasadeed هذا المشاكل كاسية صديد عن حلينا يعني ما حل اسمه يسوء ودباتضني دباتباب أي سماعها نقول بمشي ما ده دوس دور حبوس كسم يعني هي حرب جديد كوسيس عنا يا جنريش من جنريش بولي بيا دبات عشان عيسى إيش التوريتان كان هذا وح وح وحي نو كان تي إن كان بالا كوركي للسوبي هاي هذي يوجد بسوء دوردي حسن شيخ
waan garti waay doktor Xasan Sheekh waxaan ku sii soconaa gabagabadii barnaamijka hadaan ku siiyo su'aashan ah cabsi ma jirtaa marka laga hadlayo horumar la-aanta dowladda Soomaaliya ay ka sameyneyso waxyaabaha lagu heshiiyey marka laga hadlayo partnershipka? Waayo hadda xasan xaaji waxa uu sheegay in aada mooddo in dib loo noqdayo marka laga hadlayo mutual framework iyo meel laga soo gudbay in ay taasi muujinayso in loo noqdo.
Dabcan cabsi ma jirta, cabsi aad jirta dadka Soomaali dhammaantood iyo hadda waxaa dareemaya adduunyada, la-aanna waxaa socota sida aan sheegnay dukumentiyadi aan hayna waa noor yaaliin 2017-2018 wax oo dukumentiyada waxaa ku qoran wax ilaa hadda wax la qabto ma laha. Siyaasadda ayaa ugu muhiimsan, siyaasadda Soomaaliya caawa sida taa waa loo jeedaa. Haddii siyaasadda sidaan ay tahayna ammaankuna waa ka xumaana oo reedi 35 bilood ayaan joognaa sida iska caadiga oo hadda loo qabtana sida caadiga Soomaali waa la yaqaanaa sanadka u dambeeya waxba lama qabto. Marka dadka waxaa cabsi ku abuuraya 3 sano oo dhiman 3 bilood wixii lagu qaban waayey ma lagu qaban karaa 3 bilood. Marka siyaasaasi haddana waxay keenaysaa haddana haddii la qaban waayo maxaa dhacaya? Siyaasadda Soomaaliya deganaanshaheedu wuxuu ku jiraa brosheska socday iyo qori isku dhiibka iyo waxa in la wada leeyahay iyo in la wada tashanayay iyo 4 sano inay ma doorasho dhicaysay.
Waan gartay kolley sidan horay u xusay in dowladda federaalka dad matale nagalama joogaan iyagoo annagu xidhiid la sameynay iyaguna ka cudurdaarteen. Hase yeeshee haddaan su-aashiida ugu dambeyso siiyo Burhaan. Burhaan, dabcan muddo way kasoo dhammaatay dowladda hadda jirta ee madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, sanadii xogaana uu dhiman yahay. Hase yeeshee markaad iyaga weydiisid marka laga hadlayo dhinaca dhaqaalaha mabadeen caafinta, marka laga hadlayo horumarka ay ka sameeyeen arrintii ugu dambeysay, tusaale ahaan safaaradda Maraykanka halkana joogno, waxay ku doodeen in qodobo waaweyn ay sameeyeen dowladnimadiina ay horey u riixeen. Marka dooda Dr. Xasan oo kale miyay qabataa dowladda?
Anigu waxaan isleeyahay markaan fiirino dowladdu marxaladda ay ku dhaqatay waxyaala badan oo xukuumadda laga yaabo in dadku hadda ay ku eedeeyaan, waxaan isleeyahay waxaan isleeyahay xaq ma laha mararka qaarkood, waayo macnaha dowladdu in ay yacnaha af iyadoo xaaladda sida ay tahay dalkii ma garanaysaa ii sheeg dabcan ciidamaha shisheeye ay ammaanka wax ka ilaalinayaan, gobollo badan gacantoodu ka maqan yahay, dhaqaalaha dowladda dhexe oo magaraasa 300 milyan waa garansa waxaa yaaba magaalada Maraykanka kamid ah Minnesota kale, golaha ama guddiga waxbarashada publica ah ee dowladdu ay taageertay keliya budgetka uu 300 milyan ka badan yahay, laakiin dowladda budgetka 300 yahay oo kale laga rabo inay doorasho qabato, dastuurkii dhamaystirto, ciidamadii dhisto, waxaas oo dhan ay samayso, waxaan mudaa inay tahay overage expectation waxa la yidhahdo macnaha dalabaad yacni xadaaf inay tahay. Laakiin waxaan isleeyahay marxaladda dowladda ay ku dhalatay oo dalku kala qaybsanaa ee maamul goboleedyo ay jireen haddana aan waxba xukumin oon awood lahayn oon ciidan lahayn bulis lahayn ee shaqaale ay maaragtay ka rabshiyaan aysan jirin, dowladda ay fiiriso markaad fiiriso nidaamka hanaanka maamulka dhaqaalaha, haddaad fiiriso macnaha qaabka ciidamada ay qoreen ay xadeeyeen maanta la ogyahay inta hala yaraadeena jira ciidamo inay xukuumaddu leedahay, markaad fiiriso dadaalka ay u gashay inay adduunyada ama maarata doonadasi ku qalciso in xagga dhaqaale ahaan la taageero kharashaadka lasoo marsiiyo qaarkood oo ayaga ay maamulaan, markaad fiirisa respect iyo maarata xushmadda heshiisyada la yidhahdo maaratay aad bilateral negotiations oo ay gelayaan yani hay-adda Soomaali waxa isla yahay wax badan oo markaa shacabka ay dhex maraan ma aan joogin Muqdisho ama Fiyaamada garow aan joogin gobollada kale aan tagin, xanta dowladda iyo macnaha Soomaalidu dadka shacabka ay ka qabaan dadka localka ay ka qabaan runtii aad buu u ballaaray aad buu uga duwayaa xukuumadii hore. Dadka marka waxa weyaan qofka siyaasiga ah hogaamiyaha wax waa jiidi karaa, laakiin waxaa la rabaa inuu go-aanka uu noqdo ma waxaan gaaraa go-aan aniga ii wanaagsan, laakiin masiirka dambe ee ubadkii iyo jiilka Soomaalida u daran waxaan gaaraa waxaan aniga ra-yi dhibe iyaysan danteeda gaari ku jirin, laakiin dalka iyo masaalixda dambe u weyn. Marka taasi waytan ka makar maarta dadka Soomaalida waad meelaha aan joogo kale ama gobolka aan joogo kale dadku raalli kama aha si jiidka iyo maaratay caqabadaha madaxda dabcan gobollada ay maaratay ay dhigeen waa jirta dowladda qaad waayaan karta, laakiin waxaa loo baahan yahay waxyaalaha qaarkood in dib loo dhigo oo dib loo socdo.
Waan gartay, waxaan jeclahay dhammaantiin inaan idiin mahad celiyo.
Mahadsanidad.
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa v o a washington barnaamijkii faaqidaada toddobaadka iyo maxamed cabdi xasan sandheera ayaanu intaasi kusoo gabagabaynaynaa markana dhegeystayaal war naga soo gaaray magaalada boosaaso ayaa waxa uu sheegayaa in guddiga nabadgelyada gobolka bare ay amro kusoo rogeen hoteelada magaalada boosaaso wariyaheena faadume yaasiin ayaa warbixin arintaasi ku saabsan boosaaso goor dhow nooga soo dirtay
qoraalkan oo ay si wada jira ugu saxiixnaayeen guddiga nabadgelyada gobolka bari oo ka kooban shan xubnood oo kale ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka bari axmed cabdulaahi ciro ahna kusimaha guddoomiyaha gobolka bari ku-xigeenkiisa labaad axmed xaaji maxamuud duqa degmada boosaaso cabdisalaan bishiir cabdisalaan iyo taliyaha qaybta gobolka bari korneyl xuseen cali maxamed ayaa waxa uu si toosa ugu socday mulkiilayaasha hoteelada magaalada boosaaso oo lagu amray in aan lagu qaban karin hoteelada shirar ama xafladaha aroosyada iyadoo aan wax amara laga haysan guddiga nabadgelyada gobolka bari qodobada lagu sababeeyey amarka ayaa waxaa ka mid ahaa khatar ka imaan karta goobaha ay dadka badani isugu yimaadaan iyo khatar amnixumo siyaasadeed oo ay ku tilmaameen shirar ay qabtaan kooxo ay ugu yeereen qaswadayaal iskana hor keenaya bulshada ku dhaqan gobolka bari iyo maamulka kusimaha guddoomiyaha gobolka bari axmed cali cabdulaahi ciro oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa v o a u sheegay in ujeedka qoraalkani uu yahay sugidda ammaanka gobolka bari qoraalkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo xubno ka mid ah beelaha gobolka bari ay qabteen shirar ay uga soo horjeensadeen mashaariicda maalgashi ee dowladda imaaraadka carabtu ay ka waddo magaalada boosaaso faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa washington haatana waxaad ku soo dhawaataan codkii luul jeelaani
jeelana cali heestii waa ku rabaa waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii habeennimo waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduri anigoo ah falastiin axmed iimaan waa farsamada iyo jimi faariya intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo